Поручник Лукаш глянув на Швейка і вийшов з купе. Ледве він вмостився на своє місце, як за хвилину у дверях з'явилося щире Швейкове обличчя.
«Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, за 5 хвилин ми в таборі. Поїзд стоятиме там 5 хвилин. Чи не накажете замовити щось на зуб? Колись тут можна було дістати надзвичайно добру».
Поручник скочив, як опечений, і в коридорі сказав Швейкові: «Ще раз повторюю, чим менше ви лістимете мені на очі, тим я буду щасливіший. Найкраще було б, коли б я вас зовсім не бачив. Та будьте певні, я вже це влаштую, щоб ви більше не показувалися. Згиньте з моїх очей, скотино пришелепувата!»
«Слухаюсь, пане обер-лейтенант».
Швейк козирнув, обернувся по уставу і попрямував у кінець коридора. Там він примостився у кутку на сидінні кондуктора і зав'язав розмову з якимсь залізничником.
«Пробачте, чи не можна вас щось запитати?»
Залізничник, здавалось, не виявив ніякого бажання до розмови, бо лише слабо і апатично кивнув головою.
«До мене часто заходив, – почав Швейк, – один добряга на прізвище Гофман. То він завжди запевняв, нібито гальма на випадок тривоги ніколи не діють. Одним словом, тягни, не тягни за оцю ручку, завжди вийде пшик. Я, правду кажучи, ніколи цими справами не цікавився. Та коли вже сьогодні звернув увагу на цей гальмовий апарат, то я радий би знати, що в ньому до чого. А ну ж колись треба буде його вжити».
Швейк підвівся і разом із залізничником підійшов до гальма з написом «На випадок небезпеки». Залізничник вважав своїм обов'язком пояснити Швейкові принцип дії гальмового механізму. «Він вам правильно казав, що треба потягнути за ручку стоп-крана. Але брехав, буцімто апарат не діє. Поїзд завжди зупиниться, бо механізм має зв'язок через всі вагони з локомотивом. Гальмовий апарат мусить обов'язково діяти». При цьому обидва тримали руки на держаку стоп-крана. І хто його знає, як це трапилося, але вони його смикнули, і поїзд зупинився. Обидва ніяк не могли погодитися, хто це, власне, зробив і дав сигнал тривоги. Швейк запевняв, що ні в якому разі не він. Ну, нащо йому, мовляв, це робити? Хіба ж він хлопчисько з вулиці?
«Та я й сам здивувався, – добродушно говорив Швейк кондукторові, – чого це поїзд несподівано зупинився? Їхав і раптом став. Мені це навіть більш неприємно, ніж вам».
Тут якийсь поважний пан заступився за залізничника. Він, мовляв, чув, як цей вояка перший почав розмову про сигнали тривоги. Зате Швейк, не вгаваючи, постолакав про свою чесність та про те, що він абсолютно не зацікавлений в тому, аби поїзд спізнився, бо він же їде на війну. «Пан начальник станції в цьому розберуться», – вирішив кондуктор, – «і вам це коштуватиме 20 крон». А пасажири тим часом виходили з вагонів, головний кондуктор свистів, а якась перелякана пані бігла з чемоданом через залізничну колію у поле.
«Це насправді варто 20 крон, – розсудливо сказав Швейк, зберігаючи цілковитий спокій. І це, я вам скажу, ще дешево. Одного разу, коли найясніший цісар відвідав Жишків, якийсь франта Шнор затримав його карету, впавши перед його найяснішим паном навколішки просто таки посередині дороги. Потім поліцейський комісар того району, плачучи, дорікав панові Шнору, що він не повинен був цього робити в його районі. А коли вже так хотів, то міг впасти навколішки на одну вулицю нижче, у районі поліцейського радника Кравса. Там, мовляв, міг би виявити свою пошану монархові. Потім цього пана Шнора посадили.
Швейк поглянув навколо себе саме тоді, коли до юрби слухачів приєднався головний кондуктор.
«Ну, досить, їдьмо краще далі», – сказав Швейк. «Адже небагато честі, якщо поїзд спізнюється. Коли б це було в мирні часи, то про мене, будь ласка. Але коли війна, то тут же всі повинні знати, що в кожнісінькому поїзді їдуть військові особи, генерал-майори, обер-лейтенанти, денщики. Всяке таке спізнення пахне неприємностями. Наполеон під Ватерлоо спізнився на 5 хвилин, і вся його слава як сморід розвіялася».
В цю хвилину крізь юрбу слухачів продерся поручник Лукаш. Страшенно блідий, він міг вимовити лише одне слово – «Швейку!».
Швейк козирнув і відізвався. «Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, на мене звалили, ніби я зупинив поїзд. Залізничне управління має дуже дивні пломби на стоп-кранах. До них краще не підходити, бо вскочиш у халепу, і від тебе вимагатимуть 20 крон, як ось тут від мене».
Головний кондуктор вийшов, засюрчав, і поїзд знову рушив. Слухачі розійшлися по своїх купе. Поручник Лукаш, не сказавши більше ні слова, теж пішов на своє місце. Залишилися тільки кондуктор, Швейк і залізничник. Кондуктор витягнув записну книжку і почав складати рапорт про цей випадок. Залізничник вороже дивився на Швейка. Той спокійно спитав:
«Ви вже давно працюєте на залізниці?»
Залізничник не відповідав, але Швейк гнув далі. Він, мовляв, знав одного Францішка Млічка з Ужінівця біля Праги, який одного разу також потягнув за аварійне гальмо і так налякався, що на 14 днів втратив мову і заговорив лише тоді, коли, прийшовши у гості до городника Ваніка з гостіважі, зняв там бучу і той на ньому побив биківець.
«Це трапилось, – додав Швейк, – у травні 1912 року».
Залізничник відчинив двері вбиральні і там замкнувся. Із Швейком залишився кондуктор. Він почав домагатись від Швейка сплати 20 крон штрафу, бо інакше він буде змушений завести його в таборі до начальника станції.
«Ото й буде добре, – сказав Швейк. — Страх, як люблю розмовляти з освіченими людьми, і буду дуже радий познайомитися з таборським начальником станції».
Він витягнув з кишені кітеля люльку, набив її вояцьким тютюном, закурив і, пускаючи їдкий дим, продовжував:
«Колись у Світаві начальником станції був пан Вагнер. О, той уже вмів сотати жили із своїх підлеглих і знущався з них як тільки міг. Найбільше прискіпувався до одного стрілочника Юнгмірта, аж той бідолаха з розпачу пішов і топився в річці. Але перед тим написав начальникові станції листа: «Я тебе, каже, буду лякати ніч у ніч». І він, я вам не брешу, свого слова дотримав. Сидить якось вночі милий наш начальничок біля телеграфного апарата, коли раптом пролунав дзвоник, і начальник приймає телеграму: «Як маєшся, сволото? Юнгвірт». Так тривало цілий тиждень, і врешті начальник станції почав по всіх лініях посилати у відповідь цьому духові такі службові телеграми: «Прости мені, Юнгвірте». А вночі апарат вистукав йому таку відповідь: «Повісься на семафорі біля мосту, Юнгвірт». І пан начальник його послухав. Потім через це заарештували телеграфіста зі станції, що перед Світавою. Як бачите, між небом і землею є речі, про які нам навіть і не снилося.
Поїзд підійшов до станції Табор, і Швейк перед тим, як зійти в супроводі кондуктора з поїзда, по-військовому доповів поручникові Лукашеві.
«Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, мене ведуть до пана начальника станції».
Поручник Лукаш не відповів. Немоволоділа повна апатія. Промайнула думка, що найкраще плюнути з високого дерева на все, і на Швейка, і на того облізлого генерал-майора навпроти. Ось так сидіти спокійно до Будійовець, а там зійти з поїзда, з'явитися в казармах і поїхати на фронт з першою ліпшою маршовою ротою. На фронті знайти при нагоді смерть і позбутися цього мізерного світу, по якому товчеться така потвора, як Швейк. Коли поїзд рушив, поручник Лукаш виглянув у вікно і побачив на пероні Швейка. Той захоплено вів серйозну розмову з начальником станції. Швейка оточила юрба людей, серед яких було видно кілька залізничних уніформ. Поручник Лукаш зітхнув, але не від жалю. Йому стало легко на серці від того, що Швейк залишився на пероні. Навіть лисий генерал-майор перестав здаватися йому таким огидним страховищем. Поїзд уже давно пахкав у напрямі чеських Будійовець, а на пероні станції натовп навколо Швейка не зменшувався. Швейк доводив свою безневинність і говорив так переконливо, що одна пані навіть сказала, знову причепилися до жовнірика. Юрба підхопила це, і якийсь пан виявив повну готовність заплатити за Швейка 20 крон штрафу, бо, на його думку, цей вояка невинний. «Ви тільки погляньте на нього», – сказав пан, повіривши невинному виразу обличчя Швейка, коли той, звертаючись до юрби, заявляв: «Я, люди добрі, невинний». Потім з'явився старший жандарм, витягнув із юрби одного громадянина, заарештував його і повів, промовляючи: «Ви за це відповідатимете, я покажу вам, як підбурювати людей». «А що каже? Коли так поводяться з солдатами, то нічого від них домагатися, аби Австрія перемогла». Нещасний громадянин не знайшов інших виправдовувань, крім щирого запевнення, що він же з м'ясник з-під старої брами і зовсім не таке хотів сказати. Між тим, м'якосердний пан, який повірив у безневинність Швейка, заплатив за нього в канцелярії штраф і забрав Швейка із собою до ресторану третього класу, де почастував його пивом. Довідавшись, що всі документи і військовий залізничний квиток Швейка лишилися у поручника Лукаша, пан великодушно дав йому п'ятірку на квиток і витратив в ресторані. Прощаючись, він конфіденціально сказав Швейкові: «Ну, вояченьку, якщо потрапите в полон до росіян, привітайте від мене броварника Земана із Долбунова. Моє прізвище ви вже собі записали. Та будьте розсудливі і довго на фронті не затримуйтесь». «Про це не турбуйтеся», – відповів Швейк. «Побачити якісь чужі краї та ще й на дурняка завжди дуже цікаво». Швейк залишився за столом сам один і поволі пропивав п'ятірку благородного добродія. Тим часом люди, які не були при розмові Швейка з начальником станції, а тільки здалека бачили натовп, розповідали один одному, ніби там зловили якогось шпигуна, коли той фотографував вокзал. Однак якась пані категорично це заперечувала. Йдеться, говорила, зовсім не про якогось шпигуна, як вона чула, про драгуна. Той драгун посік одного офіцера біля жіночої вбиральні, бо цей офіцер ліз туди за його милою, яка проводила драгуна на фронт. Цим фантастичним версіям, що характеризували нервозність воєнного часу, поклала край жандармерія, очистивши перон від людей. А Швейк тихенько пив далі, з ніжністю згадуючи свого поручника.
що він там буде робити, коли приїде до чеських Будійовиць і не знайде в поїзді свого денщика».